Përshëndetje nga Praga, nga Unar Bëblahiu dhe redaksia për Kosovën e Radios Evropa e Lirë. Nga titujt kryesor të lajmeve veçojmë. Propozimi presidentit Tashi për zvoglim të numrit të deputetëve në kuven kërkon ndryshime kushtetuese dhe konsensus partive politike, thonë ekspertët e fushës. Autoritetet në Prishtinë thonë se kodi i ri telefonik i jep fund operatorëve ilegal serbisë në Kosovë. Presidenti zgjedhur amerikan Trump dhe presidenti rus Putin bisedojnë në telefon për marrëdhëniet konstruktive ndërmjet dy vendeve. Kene në valet e Radios Evropa e Lirë, më vonë në këtë program do të njoftoni për zhvillimin në Kosovë, por më parë, presidenti zgjedhur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump dhe presidenti Rusis Vladimir Putin kanë biseduar më 14 nëntor për marrëdhënie të vështira dypalëshe ndërmjet dy vendeve të tyre në telefonatën e parë që nga zgjedhja Trump javën e kaluar. Kronikë e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Ekipi Trump tani një kumtesë se Putini ka telefonuar më herët gjatë ditës dhe e ka uruar për fitore në zgjedhjet e 8 nëntorit ndaj rivales demokrate Hillary Clinton dhe se presidenti zgjedhur pret që të ketë marrëdhënie të fuqishme dhe të gjata me Rusinë. Gjatë bisedës telefonike të dy udhëzit folën për një numër çështjesh, përfshirë dhe kërcënime dhe sfidat me cilat përballen Shtetet e Bashkuara dhe Rusia, çështje strategjike të ekonomisë dhe marrëdhëniet historike SBA-Rusi që datojnë prej më shumë se 200 vjetësh, thuhet në kumtesë. Kremlini tha më herët më 14 nëntor se Putin dhe Trump janë pajtuar se gjendja aktuale marrëdhënieve është jashtëzakonisht e pakënaqshme. Putin i tha Trumpit gjatë telefonatës është i gatshëm të bisedojë mbi bazën e respektit të ndërsjellë dhe për mos ndërhyrje në çështje të brendshme të njëri tjetrit, thua në kumtesën e Kremlinit. Në kumtesë thuhet se Putin dhe Trump janë pajtuar që të punojnë për të kanalizuar marrëdhëniet dypalëshe drejt një bashkëpunimi konstruktiv. Marrëdhëniet ndërmjet dy palëve janë përshkallëzuar thellë pas aneksimit jo ligjor rus të territorit të Krimes Ukrainës më 2014 për shkak të mbështetjes që Rusia jep separatistëve në Ukrainën lindore dhe mbështetjen e saj për regjimin e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. Administratën largimi presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka vënë një numër sanksionesh ndaj Rusisë për rolin në sajnë në konfliktin në Ukrajines, masa ndëshkuese që e kanë acaruar Moskën. Që nga zgjedhja Trump, zyrtarët rusë kanë shfaqur optimizmi se administrata e tij do të tërheqë prapa sanksionet që ndërlidhen me Ukrajinën e që Obama i ka vendosur me një urdhër ekzekutiv. Emergjenca kombëtare që shpalli Obama në lidhje me aneksimin ilegal të Krimes nga Rusia shërbeu si bazë për sanksione. Urdhrit ekzekutiv që shpalli këtë emergjencë do t'i skadojë afati marsin e vitit të ardhshëm. Trump, që do të pasoj Obama në janar të vitit të arshëm, tha në vazhdimësi gjatë fushatës së tij se dëshiron që të përmirësoj lidhjet ndërmjet dy vendeve. Ai gjithashtu tha se do të mendoj dy herë për mbrojtjen e aliatëve të NATO-s nëse ato nuk e rrisin buxhetin e tyre të mbrojtjes. Deklaratat e Trump për Rusin përfshirë edhe fjalet pozitive për Putinin dhe sugjerime se ai mund të pranojë aneksimin rus të Krimes kanë shkaktuar kritika nga kundërshtarët politikë dhe të disave nga partia e tij që thanë se ai po avokon politika të koncesioneve me Moskën. Koncepti i tij për NATO ndërkohë ka shkaktuar frikë në Evropë, derisa disa kanë bërthirje që Bashkimi Evropian të fuqizojë planin e përbashkët të tij të mbrojtjes. Antarët e NATO-s nga Evropa lindore që dikur ishin nën kontrollin e Moskës gjatë kohës sovjetike, siç janë shtetet baltike, kanë shfaqur shqetësime teksuara për ekspansionizmin rus në Ukrainë dhe synimin potencial të Kremlinit për territoret e tyre. Kjo bëri që presidenti amerikan largim Barack Obama të risiguroj aleatet e NATO-s se Trump ka lënd kuptohet për një mbështetje të fort për aleancën për kundër deklaratave të tij gjatë fushatës zgjedhore. Obama tha se ai dhe Trump kanë patur diskutime të dobishme dhe të hapura kur u takuan në shtëpinë e bardhë javën e kaluar pas fitores së Trumpit në zgjedhje. Ndërkohë ish kryetari i New Yorkut Rudolph Giuliani është ndër kandidatët kryesorë për sekretar të shtetit në administratën e Donald Trump, thanë zyrtarët e Trumpit. Giuliani ishte këshilltari kryesor dhe avokuesi më i zëshëm për Trumpin gjatë fushatës kundër demokratës Hillary Clinton. Duke folur në një ngjarje të Wall Street Journal në Washington, Giuliani hodhi poshtë mundësinë që të bëhet prokuror i përgjithshëm i Trump, një punë për të cilën ish prokurori federal është parë si kandidati kryesor.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
qëllimeve ndërkombëtare do t'u kthehemi sërish pak më vonë, por fillimisht nga Kosova për ndryshimin eventual të numrit të deputetëve në Kuvendin e Kosovës në kuadër të reformës zgjedhore, nevojitë ndryshimet kushtetuese, por edhe konsensusi paraprak i partive politike vlerësojnë njësi të çështjeve juridike kushtetuese edhe të zhvillimeve politike në vend. Por sipas tyre, numri i deputetëve të vështirë Pakic nuk mund të ndryshoj parëndesh me parimet e dokumentit atisarit, mbi cilat është bërë edhe kushtetuta e Kosovës. Vion kronika korespondentit Bekim Bislimi.
Përmbyllja e reformës zgjedhore në Kosovë mbetet problematike, ndonë se nevoja për një gjë të tillë është theksuar edhe nga presidenti Kosovës Hashim Thaçi, rreth 10 ditë më parë vlerësoi njohësit e çështjeve juridike kushtetuese dhe të zhvillimeve politike në vend. Presidenti Thaçi në një tryezë bisedimesh në të cilën pati ftuar partitë politike, institucionet e angazhuara në procesin zgjedhor dhe shoqërinë civile, pati propozuar që Kuvendi i Kosovës të zvogloj numrin e uleseve nga 120 në 100, apo edhe të siguroj 2 ulese për komunitetin Pakicë, përkatësisht për komunitetin Krat dhe të Malazez. Megjithatë, siç kishte thënë ai, këto ndryshime duhet të ruajnë në përfaqësimin aktual të partive shqiptare dhe pakicave, duke ruajtur parimet e përcaktuara me pakon e presidentit Atisari, si dokumenti gjithëpërfshirës mbi bazën e të cilit ishte shpallur pavarësia e Kosovës. Profesor Mazlum Baraliu, ekspert i çështjeve juridike kushtetuese, thot për Radio në Evropa e Lirë se për jetësimin e këtyre propozimeve të presidentit Thaçi nevojiten ndryshimet kushtetuese.
Ka mundësi që të zvoglohet ose të shtohet numri i deputetëve në Kuvendin e Republikës Kosovës, por për këtë do duhej një konsensus para prak, për arsye se janë parametrat, themi konsensual dhe politik të vend me propozimin gjithëpërfshirës më atisajt, të cili tashmë me mekanizmat që janë krijuar bllokus në kushtetutën e tanishme nuk mund të hiqen pa pëlqimin e komuniteteve pakicë dhe nuk mund të ndryshohen pa një konsensus gjithëpërfshirës të spektrit politik të Kosovës, duke përfshirë subjektet politike të gjitha komuniteteve.
Por analisti çështjeve politike Driton Selmanaj nga Demokraci Plus, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë se me dokumentin gjithëpërfshirës të Atisarit, deputetët e komuniteteve Pakicë janë të përcaktuar me numër për secilin komunitet. Sipas tij, në rast se ulet numri i tyre, kjo nënkupton shkeljen e parimeve të këtij dokumenti. Ai thekson që në rast se ngrihet numri i deputetëve në 122 për të përfshirë edhe nga një deputet të komunitetit kroat dhe Atim Alazez, kjo do të shënonte përparim në të drejtë të komuniteteve, përparem ose diskriminim pozitiv për komunitetet pakit, si shtot aji, do të shënoj edhe në rast e ullet numri i deputeteve të Kuvendit të Kosovës në 100, por nëse me këtë rast nuk preket numri i deputeteve të komuniteteve pakicë. Por, si pas ti, kjo do të dëmtonte apo diskriminonte përfaqësimin e komunitetit shumicë, të cilit do t'i mbeteshin 80 deputet ose më pak, dhe njëkohësisht do të vështërsonte marrjen e vendimeve nga Kuvendi.
E vështërson, sepse janë disa ligje që quen me interes vital, cilën pashëmitin edhe të komunitetëve në Kosovës mund të kalojnë, së mund ndryshojnë, e lere më ndryshimet kushtetuese.